Daf Lamed Het, página 38, Masejet Yomá. Vamos a comenzar la Mishnah. La propia página Lamed Het, la tercera línea de las largas, Matnitim. Entonces, ya que citó la Mishnah pasada, aquellos que hicieron algunas innovaciones en Bet HaMikdash le Shevach, para louvor, ahora la Mishnah va a citar aquellos que realmente hicieron cosas que Hajamim en un principio no gustaran. Después vamos a ver en Agmará que en determinado momento, tal vez para algunos de ellos, teve una mudanza de Shevach también. Entonces, estamos comenzando ahora a Mishnah, la página Lamed Het. Velu Lignai. Y esos son los que fueron citados Lignai, para desprecio. Shelbet Garmu lo ratzu le lamet al maase lehem apanim. El pessoal de la familia de Bet Garmu no querían ensinar cómo se faz ulehem apanim. Ulehem apanim era una pesa, como ya estudiamos en Menajot, ¿cierto? Que era muy difícil hacerla, que no queme, que hace bien, no era hametz, era matzá, era grosa, y ainda no tenía que apodrecer, pero la naturaleza de las cosas no tenía también asada para no apodrecer en un medio de semana. Entonces no querían ensinar las dicas y los secretos de eso. Shelbet Aftinas, la familia de Aftinas, lo ratzule la meta maase a Ketoret. No querían ensinar maase a Ketoret. Que vamos a ver en Agmará, que les tenían una herba dentro de Ketoret que a columna de fumaza subía recta, no espaliada. Ugras ben Leví, este Ugras de la tribu de Leví, ahí ellos de Aperek Meshir, sabía cómo hacer que su abuelo saísse con mucha potencia, velo razal el amet, no quise ensinar eso también. Y ainda, Ben Kamtzar, este Ben Kamtzar, lo razal el amet al maasea ketav, no quise, él conseguía pegar cuatro penas y escribir un nombre de Hashem de una vez so, Yudke Bavke, de una vez so, escribir con cuatro penas, así un nombre de Hashem. Tiene una táctica para eso, lo ratza. A la Rishonim Neemar, sobre los primeros citados en la Mishnah anterior que hicieron innovaciones, le Shevach Neemar, Zecher Tzadik Libraha, Balelu Neemar, Veshem Reshaim Irkav. La Mishnah está siendo fuerte y dura y contundente contra esos, mas vamos a ver que algunos de ellos, Hajamim, voltaron atrás cuando subieron un motivo de por qué. Dice Akmar así, Tano Rabanan. Y Akmar cuenta historia. Y todo Agadá, o Daf de hoy, vamos rapidito. Bet Garmu, hay un boquín, mi mamá se le llama Panim, Bet Garmu, ellos eran boquín, se le llama Panim, lo ratzó de la met. Chacmó a Jamín, bebió un manín, Marek Sandía, se mitzrayim, o sea, Jamín, mandaron traer paderos chefs de Egipto, de Alexandria, ¿eh? Veio Yodim le fot que motam, sabían asar un pan, mas lo hay Yodim le radot que motam, no sabían cómo tirar un pan de dentro sin quebrarlo. Esos de Mitzrayim, ellos no conseguían botar un lehem apanim dentro del forno, ellos asaban él por fuera del forno, y porque no conseguían tirarlo bien enterío. Entonces, por consiguiente, el defecto pelos egipcios era apodrecía porque no estaba bien asado. Velalo en pitamita peshet. Que llamó a Jamín Badabar. Cuando Jamín movieron, esto no es la línea de páginas largas, de cima para abajo. Ambrú, Colba, Shebaraka, de Surujul y Juado Brao. Todo que Hashem crió fue criado para su honra, entonces vamos a llamar de nuevo. Aquí tiene Kabot Shamay, entonces que el pan saya bien. Sheneemar, Colanikra, Bishmib, de Juado y Beratib, de Hazrubet, Garmón y Comán, llamaron a ellos de nuevo. Sharhulaem, Jamín, Lobao. No querían venir en primera instancia. Caflulaems Haramubau, ahí tuvieron que dobrar un salario de Eris, un pagamento de Eris para desvire. Bejolio Mayunotrim Shinemasar Mané, Bayo Mesrim Barba. Normalmente les cobraban 12 mané y después de voltar pasó un salario para 24 mané. Rabido Omer, Bejolio Mesrim Barba, Bayo Marbaim Yeshmone. Siempre cobraban 24 y ahora pasan para cobrar 48. Ambrula Jaim Marraitem Shodalamed, porque esos no quieren ensinar. Ambrulaem Yodim Ayushem Betama Shemaitzati de Jarev. Nuestra familia tiene como tradición y a gente sabe que Bet HaMikdash HaSheni va a ser destruido. Shema Imot Adam, Sheno Meugan. Tal vez una persona va a aprender esto, una persona que no es correcta, Virech viabod abodat kohamim bekach. Y él va a hacer, va a llevar esta receta y esta forma para servir y hacer idolatría. Valdabar se maskirimo tamishvach. Y la verdad es, mismo que Jajamim llamara la atención de Eris, pero tenía un punto que Eris eran llamados Bet Garmo, eran lovados por esto. ¿Por qué? Me olano ni tzet pan nekia biat beneem. Ninguém, ni una de las crianzas, tinha pat nekia. Eris comían pan siempre de segunda cualidad, de farina de segunda. ¿Por qué? Xeno yombrú mi maasela, mi maasela jemapanim benizoni. Para que no digan, no, es que la fase de jemapanim, ¿entendemos? Ya aproveitan, pega un poquito. Y dejan farina para casa, que era farina de primera línea. Le creé más en el mar para cumplir el versículo. Veitem nekim me Hashem o mi Israel. Y vos estarán limpos de Hashem y de Israel. Muy bien. Continuando, están los dos ponchillos ahora. Acho que unas 20 líneas de cima para abajo, unas largas. Shelbet Aftinas, el no razón de la meta más sea que tobet. En la continuación de la Mishnah vimos que Bet Aftinas no quería ni sino que Ketoret. Ahora Bet Aftinas se quiere más que Ketoret, pero se le lamet. También con Elis, Jajamín intentaron traer otros profesionales. Shalom Jajamín bebió Manim Alexandria, Shemitraim, trajeron también profesionales de Mitraim para preparar incenso. Bayu Adim le Fatem como tam, sabían hacer un preparo como Elis, Bayu Adim le Anot Hashan como tam, pero no sabía hacer que a fumaza de Ketoret saísse de forma vertical, a columna de fumaza. Shenalalo Metamer Veole, que maquel. Do Bet Aftinas subía a columna de fumaza como si fuese un tronco, así, un pao. Shelalalo Mafzia Lekan Belekan. El pessoal de Mitzrayim, mismo que sabían hacer la mezcla, todo bien, mas a fumaza se mexía con vento. Que llamó a Jajamim Bandabar otra vez. Cuando Jajamim, Colma Shabambru, Colma Shabarako, Juli, Juan Brao, Shinemar, Colpa, Mashinemaneu, Hazro Bet Aftinas, cinco man. Voltaron, llamaron Bet Aftinas de nuevo. Shalachnulam Hajamim Lobao, no comienzo, no querían voltar. Kaflulam Sharam, dobraron un salario de él y se ahí voltaron. Bejolio Mayun Atrim Shinem Asar Mané. Todo el día cobraban 12, siempre cobraban 12. Bayom Esrim Barba pasó, inflacionó para 24. Rabiuda Omer, Bejolio Esrim Barba, Bayom Arbaim Beshmone. Rabiuda también, como antes se escuchó, era 24, pasó para 48. Ambrulam Hajamim Marraitim Shinem Lelamet. ¿Por qué vocês no quieren enseñar? Ambrú, Yodim Ayun Shemetaba Shemet Zabaite Azdi Jare, fará la misma cosa. A gente sabe que el Betamigdash Sheni va a ser destruido. Amru Shema Inmod Adam Shena Beugan va a saber un secreto, una persona y Inmod Veireje Abod Abod Kohaim Bekaj y no va a hacer idolatría con esto. Valdabarze, y sobre este detalle que va a ser siguiente, que va a ser citado ahora, Maskirim Otam Nishvach Lovava Anelis Meolam Liyatzat Kalam Emusem Ibatem. Nunca saía una noiva perfumada de la casa de Elis. Inclusive noiva. Y cuando ellos casaban con otras de otras familias que no sabían este detalle, matrimi más shelotit basem, no puede usar perfume de por vida. ¿Por qué? Sheloy ombrumi maasa ketoret mit basem. Para que no digan que ellos pegan incenso ketoret para usar como perfume. Nekayem mas neemar viitem nekim Hashem Yisrael. Tania. Amar Rabbi Ishmael pa mahad haiti mealech vaderech matzati had mibnei bneim. Dice Rabbi Ishmael, después de esto, sobre el templo. Estaba andando en el camino y vi un dos descendientes de la casa de Bet Aftinas. Amartilo, aboteja, bixul, arbot, kebodam, barratzul, abot, kebod, makom. Sus pais, antepasados, quisieron montar un cabot de Elis, no ensinando, y disminuir un cabot de Hashem. Achshav, kebod, makom, inkonomi, et kebodam. Ahora Elis no tiene Bet Amikdash, entonces Elis no tiene cabot ni un. Pero su cabot de Hashem, ahora Hashem continúa. Bueno, Amar Rabbi Akiva, Sahli, Rabbi Ishmael Ben Luga. Dice Rabbi Akiva, me comentó Rabbi Ishmael Ben Luga. פעם אחת יצאתי, אני ואחד מבני מנהם לסדר לקטע סביב. ומבז פוי, אסתר רבי שמי בן לוגה, קונון דוס דסננטס ותעניאס פגר ארבס, נוקם פה. וראיתי שבכה ושחק, הקונטרטנגי מברטר. הביאו כלישורו, פרימר הוביא כלישורו, לקרימז'ו, ודפס חיו. אמרתי לו, פני בבא חיטה, אמר לי, כבוד אבותיי נזכרתי. מלמרי זה כבוד מאוס פייס, כפזינו כתורת. ופני מה סחקת, פוקי ועושה סופיו, אמר לי, עד שעתיד הקדוש ברוך הוא להחזיר עלינו, הקדוש ברוך הוא ידבר בנו בית המקדש פרנויס. ומפני מה נזכרת, איקומו סנמרו, כתפי זנמרה לגורא דוקטורת, אמר לי, מעלה העשן כנגדי, הוביא הערבה כצ'יה אסטה סגרדו, כמסטולנדו למסטולה דוקטורת, פזיה כהקולונה סוביסי. מעלה העשן, הראו לי, פדיו רבי ישמעאל בן לוגה, Me mostra ele, amar li shewai biadenu shem marim moto le kol adam. Nós temos um juramento familiar que a gente não lo marim moto le kol adam. Não se ensina para ninguém, não se mostra isso para ninguém. Nem você que é um grande hacham. Na continuação, amar Rabbi Yohanan ben Nuri posteriormente, de outra época, diz Rabbi Yohanan pahad matzati zaken ehad. Uma vez encontrei um zaken, um megilat zmamanim biado. Então, na terceira linha, de baixo para cima, agora, ele tinha uma Megillat Zamanim, que tinha em pergaminho escrito os nomes da lista do Ketoret. Amar tirou-me a Inata, de onde você é? Amar limbo em Betatinazani, eu sou descendente de Betatinazani, eu estava Zaken. Uma via deja, e que você tem na sua mão? Amar limbo em Megillat Zamanim. Tem Megillat Zamanim, e esse era o segredo deles e tudo mais. Areuli mostrou Rabbi Yohanan ben Nuri para ele mostrar. Amarli, Kolzman Shebetava Yukayamim, Loyum Mosrim Otolo Ekolada. Quando Bet Artinas, a família estava em pé, e eram todos tzadikim e tudo mais, não se mostrava para ninguém, passava isso de pai para filho. Beachama Areuleha. Agora este Zaken disse: olha, estou vendo, e acho que em outros lugares a camarada disse que realmente ele viu que já não, a família não era tão assim. Então tinha medo que caísse na mão de um familiar que realmente também ia pecar, então disse: eu vou. Areuleha entregou isto para Rabbi Yohanan ben Nuri, vizerba, e toma cuidado que não cheguem mãos erradas. E quando eu cheguei e comentei isto para Rabbi Akiva, amar li meata asur le saper bignotam shereno. Diz Rabbi Akiva, a partir de agora que eles entregaram isto, e o motivo que não entregavam era justamente para que não caíssem mãos erradas, e agora não era uma questão familiar, realmente eles estavam importados. Estavam que se importavam com a questão que não caísse na mão de alguém errado, e prova é que entregou para Rabbi Yohanan ben Nuri, é proibido falar mal deles. Mikan amar ben Azai, Beshimcha yikareuche. E a partir daqui, Ben Azai disse assim: a pessoa não deve nunca dizer, olha, Fulano vai tirar minha parnassá, Fulano, não, Beshimcha yikareuche, vão chamar no seu nome quando chega o momento. Vim com Jai Oshibuha. E vão te colocar no seu lugar. O Meshir Jai Tenulach. Enadam no Gea Bemuhan Haveró. Ninguém toca e mexe no que está preparado para o próximo. E o que o outro merece, nem você, que estando nervoso ou não, vai tirar dele. E o que pois, lhe pertence a você, também ninguém vai te tirar. Vem Malchut Nogat Behaberta, afilo criminônima. E não tem inclusive um reinado, toca no outro, que sai um rei, entra outro, nem com um tempo de grossura, como se fosse um fio de cabelo. Não tem essa diferença. É exatamente no momento que tem que acabar, acaba e começa o outro, e não tem ninguém que pega do outro nada. Muito bom, continuando. O Grassman Levi, sabia um Perek Beshir, sabia como tirar a voz dele de uma forma alta e forte, e ele não quis ensinar isto. Tânia, que se uno tem colobe na imã, magnis godalo le tochpid. Quando ele colocava, ele começava a cantar e colocava seu polegar dentro de sua boca, umania haitzvaon benanimim, e ele colocava seu dedo aqui em cima, benanimim, entre o nariz e o... Acheiu e haba coanim niscarim e badrosh laharem. Tão potente saía a voz dele, que o pessoal até assustava. Então, ele tinha uma dica, certo, como fazer isto. E ele não quis ensinar. Conta a Gemara na continuação. Então, Rabanan ben Kamtzar, isso que a Mishnah também disse, aqui a Gemara está trazendo a Baraita, que ben Kamtzar sabia escrever com quatro penas o nome de Hashem de uma vez só, as quatro letras. Certo? Ben Kamtzar, estou na virada da página, na sexta linha. Então, Rabanan ben Kamtzar, no Latzad Maaseia, que estava. Amru Alav Sheyano, te dalet kulmusim ben Tzavotav, ele colocava quatro kulmusim entre os dedos, quatro penas. Ele conseguia escrever uma palavra de quatro letras. Por que você não está querendo ensinar? Todo mundo encontrou chuá. Eles alegavam, todos esses que foram chamados, alegaram que não queria que caísse na mão errada para fazer idolatria, mas isto de escrever, qual é o problema? Ben Kamtzar não tinha chuá. Ben Kamtzar não tinha... desculpa o porquê não quis ensinar. A la Rishonim Neymar, Zecher Tzadik Nebraha, Barben Kamtzar, Haveram Neymar, Veshem Reshaim Mirkav. Sim? Mai Veshem Reshaim Mirkav, que significa o nome dos Reshaim, vai apodrecer, tradução literal da palavra. אמר רבי אלעזר, רקביבות תעלה בשמותם. פרוז'ה, ויסעיד אונו מידריס. זה לא מסכינה משמיים. כשאנטה לא פעלה אונו מידריס, לא אמרה אונו מידריס. כי זה פרוז'ה כמו קוזן פרז'ה, כנאוזה, עשית מי אונו מידריס, לא ויסע סיטה דומייס. פרגונטה הגמרא, מתים רבנה. מתים רבנה, בוא מוסטרה, מה סיטסון דום רשע, כי ויסע סיטה דו, לפס פה סיטה דו. מעשה ודואג בן יוסף. הקונטסיו קונדואג בן יוסף, שניחו אביו בן קטן לאמו. בכל יום הייתה אמו מולדתו בתפחים ונותנת משקלו של זהב לבית המקדש. תודו ג'יה, פלסאו פאי, אינטון צ'יה מוטו ג'ינרו, כדא דיה, כדא קרסיה און סנטימטרו, מדיה, איסמפרי האלטורה דאלי דואה בן אורו, בבית המקדש. כשבגבר אויב, כדא זנמיגוס, לא עלינו, תפי סטוריו בית המקדש, טבחתו ואכלתו, לא עלינו, קבו, קומנדו, אסטה מינינו. לא עלינו, ועליה קוראים מיריה, היא דיסה, אם תאכל לנשים פרים עוללת, פריים עוללת תפוחים, כמו פוצר, משיבה רוח הקודש ואומרת, אם יערק במקדש כהן השם, כהן בנביא, סרטו, אינטום, כקונטסה, כפוי מורטו דואג דומי, אגורא אסטה דואג, תעשרתו כדואג בן יוסף, נראה דואג אדומי, מייזרעו נומי, de un rasha, no llega a dormir, era rasha, y vos sabés que un nombre de él fue citado muy después, muchas razones después. Entonces dice, Agmará, haze maizal kibe, ve cómo terminó. Entonces, si vos sabés cómo terminó, entonces sí se cumplió pasuk, beshem reshaim elkab. Que se beshem reshaim elkab, que dice que ni un nombre es citado. Ni un nombre, no es más persona, que dice, ni un nombre, eso que Agmará dice. Continuando. Ama Rabbi Lazar, tzadik me atzmo, צדיק, כואנדו צדיק פורסאו אז אטיטודס, ורשע מחברו. אימזמו כאפסוי רשע פור אינפלואנסיה, צדיק מעצמו, דכתיב זכר צדיק לברכה. זאת אומרת, ז'א אסטיטא, זכר צדיק לברכה. ורשע מחברו דכתיב בשם רשעים מרכב, רשעים הם פלוראו, נתס כאילו שם רשע מרכב. וזה מזמו שם רשעים מרכב, כי זה כאילו אינו סוער לשנות המי הטור. אמר לרבנה להאום מרבנן דבא מסדר אגת הקמא מנה. פרו, קמא. פלו רבנה פרקה לי חכם, כי לפעליו אגדות נפרן שדרי, מנה אמית אדמו רבנן זכר צדיק לברכה. לא יודע שדסה ו... כזיסט איזה קונסייטו, זכר צדיק לברכה. אמר לי, דקטיבי, זכר צדיק לברכה, כזאת פעולה, נו פסוק, לא? זכר צדיק לברכה בשם ראשי מלכה, נו פסוק עם משלה. זאת אומרת, לא, מדאורייתא מנהלה, לא יודע שדסה ודאורייתא, לא יודעת אם עדיקה נתורה, לא פסוק עם מישהו, מדיקן התורה, כסלמרו צדיק, ג'ה מברכים אותו. סלמרו צדיק, ג'ה מברך אותו. דכתיב, כמו דיסו פסוק עם אברהם, אשר אמר המחסר, אני ברמה שאני אני עושה. השם סיתו אברהם, בוא קוברי, בוא אסקונדד אברהם, וכאילו פזה קונסדון באמורה, אילוגו דפוס תסקיתו באברהם, יאיו יהיה לגוי גדול ועצום, השם ז'ה פרוויתו סיתו אברהם, אבן סואל. מנעמית אמור רבנן שם רשעים מרכב, פרוטו פראי לי שם רשעים מרכב לא נתמוס, אמר לי, אלא כתיב שם רשעים תסכיתו משרה שם מרכב, מדורי את המנהלה, דכתיב, אז צווה דכתיב, ויהיה על הצדום, לוט תסכיתו כאלי הקמפו עתה סדום, וכתיב ואנשי סדום רעים בחטאים להשנות, ג'סיתו סדום, ג'פלו, ומה כללה פראייס, או כאלן רוינס, נסיתו פראייס. אמר רבי אלעזר, ג'ק פלמו זיסטו, הגמרא דיסא, צדיק דר בין שני רשעים בלא למען דסם. קונטרמוס הוא צדיק כמורו, אנטרי דויז רשעים, ויבאו אנטרי דויז רשעים, אינו אפרינדו דסאו זטוס. רשע, קונטרמוס תמינו רשע, כדר בין שני צדיקים בלא למען במעשה. כן זה רק? צדיק דר בין שני רשעים בלא למען מעשם, עובדיה. עובדיה הוא נביא, כאלי ויבאו כאן אחאב, הוא רשע, הוא ראי רשע, אהב, איזבל, אספוז את אלי, היא לא אפרנדאו דסאו זטוס. רשע דר בין שני צדיקים ולא למד מעשיהם, כי הנה זה עשיו. כתב הקום יצחק, היא קון יעקב, היא לא אפרנדאו דאליס. הלאה, קון שינוי. ואמר רבי אלעזר מברכתם של צדיקים, אתה למד כללה לרשעים. דאז ברכות כי השם דבר לצדיקים, עושה אפרנדא כללה כמו יפעוז רשעים. מכללתם של רשעים, דקללה רשעים, אתה למד ברכה לצדיקים, לא מוזר. מברכתם של צדיקים, אתה למד כלל רשעים, דכתיב, כי ידעתיו למען אשר יצווה. סרטו, ידעתיו, כי השם בא בן סול אברהם, כי ליבא אינסינסוס פיליוס, ופה, וכתיב בתרי, ביום אל השם זעקת סדום באמורה, Do contrário, não vai ter continuação, que senão Bamorá vai ser cortado e punido. Ao contrário da Abraão. Que Rabá, o Miquilatã, se Rachem, Matraná, Rachatzá, de Kim, Vichtivan, Shesseon, Raim, Bahatem, La Hashem. E por outro lado, Hashem, Amare, La Abraão, Maharei, Pared, do mesmo. Quer dizer que depois, são pecadores e em seguida vem a contrabalança do Tzadik. Muito bom. Veja, Rabi Lázaro, filho, Mishvi, Tzadik, Had, Olam, Nibra. Diz Rabi Lázaro, mesmo para um Tzadik, o mundo se sustenta, foi criado. Shneimar, Vayar, Elohim, Betaor, Kitov. Vem Tove la Tzadik, Tove Tzadik, Shneimar, Imlo Tzadik, Kitov, como diz o Pasuk. En Ishaia. Muito bom. Continuando, veja Rabi Lázaro, Kol HaMeshakeach, e todos os agadot de Rabi Lázaro, mesmo que não tenha a ver muito uma coisa com outra, já que não vai ser. Veja Rabi Lázaro, Kol HaMeshakeach, Davar Mitalmodó, Korem Galut, Devan Abraham, uma pessoa que esquece seu estudo propositalmente e provoca Galut para seus filhos, Shinemar, Batishkah, Torah, Teloqueja. Batishkah, Torah, Teloqueja, Ishkah, Baneja. Gam Ani, assim diz o Pasuk. Rabi Abao Amar Moridim Otomik Dilator. Rabi Abao diz que a pessoa que faz esquecer sua Torá, Moridim Otomik Dilator, Shinemar Kiatá, como diz o Pasuk, Kiatá Hadat Masta, e a continuação, você o Dad, você desprezou, Vem Asecha Mikaheli. Muito bom, continuando. Amar Rabi Abao Amar Rabi Yohanan En Tzadik Niftar Mina Olam, Achinibla Tzadik Imototo, na terceira linha das largas, certo? De cima para baixo. Diz Rabi Yohanan, en tzadik niftar mina olam, achinibla tzadik imoto. Quando o tzadik falece, tem outro que nasce no mesmo calibre. Shneimar vezarah ha-shemesh uva ha-shemesh. Antes do kavta shimsho shel Eli, até que não apagou a vela de Eli, o sol de Eli, a Kohen, que era shofet, zarah shimsho shel Shmuel al-Mati. Flores, saiu, apareceu o sol de Shmuel al-Mati. Veamos Rabí Amar Amar Rabí Yohanan, Ra, Kadosh Baruj Hu, Shetzadikim Moatim. A Kadosh Baruj Hu vio que Shetzadikim verdaderos son pocos. Amad Ushtalam Bechol Dorbador. Entonces él fue y enraizó él y es un poco en cada generación, no todos juntos. Shneimar, Kila Hashem Metzuke Eretz, Vayashet Alehem Tebe. Metzuke Eretz es la Shon Shetzadikim. Vayashet Alehem Tebe, que es el que espalió Elis. ואמר רבי חייא בר אמר רבי יוחנן, אפילו בשביל צדיק אחד העולם מתקיים. מזמור פורום צדיק ומונדו שסוסטנטה שנאמר, וצדיק יסוד עולם. הבא זה דומון. רבי חייא דידי אמר מאחה. רבי חייא דידי אפרנדה יסודות ופסוק, רגלי חסידיו ישמור. וזה הגמרא, חסידיו טובה משמע. חסידיו ופלוריו, עושה תפלנו פורום. אמר רבי אמר יצחק, חסידו כתיב. סלה חסידיו, מה התסכיתו חסידו. סה איות כסינגולר. ואמר רבי חייא בר אמר רבי יוחנן קוורתא ליה דבשו פרסימה גורא כיוון שיצאו רובשנותם שלם ולא חטא. קודם פסוע פסוע המיורידה דוד הדלי, דוזנוס דוד הדלי. אינו פקו שוב אינו חוטא. שנאמר רגלי חסידיו ישמור. תומס בו פסוק. דבר רב שילה אמרי, דבר רב שילה פרנדן אסתה פסוק עוד רדרשה. כיוון שבא לידו דבר עמלה פעם ראשונה, קודם פסוע פייס תשובה, שווה תשובה טרייזסטו. הפסוע פייס תשובה E ele, depois de fazer tshuva, é colocado em teste. Uma vez, shnia enohote. Por uma vez, superou o teste. Segunda, shuva enohote. Não vai aparecer mais para Shneimar. Ragle hasidav ishmor. Muito bom. Continuando. Amar Reish Lakish. Mai dichtiv, que está escrito num pasuk. Pasuk em Mishle. Im la letzim u yalitz. A Kadosh Baruch Hu, para os palhaços, Hashem faz letzanut com eles. ולענבים ייתן חני פרעוז ומילדס, השם דה סימפתיה, בא לטמא, פותחים לו. הפסוע כאלי כסר רשע, דשנה ברטו פוסיליה פרעי. בא לטהר, מייסקים ואי אה ספוריפיקר, מסייעין אותו, אג'ודה נרי. זה הגמרא, תראה איזו משל סורסט. תנא ורבי ישמעאל, משל לאדם שהוא מוכר נפט ואפרסמו. הפסוע כבן דה אגרנאו, נפט. Neft era uma coisa, não é gasolina, neft era o resíduo de zefet. Bom, se usava, inclusive, para era combustível, mas era de árvore, um cheiro muito ruim. O sujeito vende neft e vende a farsemona. A farsemona era um perfume, um óleo muito cheiroso. Valim dot neft, omer lo medo atal atzmeja. O cara chega, eu quero neft. Por favor, autosservicio. Você vai e se pega sozinho. Vai limpar a Farsemon, o Merlo Amteli, a Chendo de Meja. O vendedor diz: eu coloco para você. Que deixa de passar maniveta, pelo menos eu também saio perfumado. Então, a mesma coisa. Vale também. Potrimlo, autosserviço, deixa ele. Vale taher, mesaino to. Este é o machado. Continuando. Tana de Rabbi Ishmael, já que citamos ele, agora cita outro. Tana de Rabbi Ishmael, haverá metantemet de bosher adam. Haverá entopi o coração das pessoas. Shenemar veloti tameu baem, benitmatem bam. Assim diz o passo. Este passo que está em Perashat Shemini, depois das provisões de alimentos. Al dikre benitmatem, se vocês se impurificarão, ela benitmatem, se entupirá. Falta o alef, certo? Pode ler benitmatem. Tano Rabanan. Sobre o pasuk diz, veloti tameu baem benitmatem bam, adam metame atzmo meat, metamei moto arbe. A pessoa que dá esse, ele começa, le tamot et atzmo, lo aleno, então, do chamai metamei moto arbe. Milemata metamei moto milemala, baolama ze metamei moto leolama ba. Tano rabanan, ao contrário, também. Vit kadishten, vitem kedoshi. Você se santificará e serão kedoshi. Adam me kadesh atzmo meat, dá um passo em direção certa, me kachim moto arbe. Milemata, mekachim oto milemala, baolam hazeh, mekachim oto leolam abba. Baruch Adonai leolam, amen ve amen.